Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Sinovli 3 yillikning tugashi. Qatag'on 3 yil davom etdi. Unga yo'lakay yana bir qator alamli hodisalar qo'shilib ketdi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakilari Abu Tolibni izlab topdilar va Ka'ba ichki devoriga osib qo'yilgan qarorni yog'och qurtlari yeb bitirganini, qog'ozda faqat Allohim, sening noming bilan degan ma'noga to'g'ri keladigan Bismika Allohumma iborasigina qolganini bildirdilar. Abu Tolib hayron bo'ldi. Qayerdan bilasan shunday bo'lganini? Deb so'radi. Robbim ma'lum qildi, deb javob qildilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Abu Tolib darhol borib Quraysh zadagonlarini to'pladi. Bir taklif bilan keldim. Xo'sh, qanday taklif ekan u Abu Tolib? Jiyanim Muhammad Ka'baga osib qo'yilgan qarornomalaringizni yog'och qurtlari yeb bitirdi. Faqat Bismika Allohumma iborasigina qoldi, deb da'vo qilmoqda. Bolaligidan beri sinab kelamanki, hamisha uning gaplari to'g'ri chiqqan. Shuning uchun huzurlaringizga bir narsani taklif qilishga keldim. So'zla taklifini, ey Bani Hoshimning yo'lboshchisi. Hozir birgalikda Ka'baga boramiz-da, u yerga osib qo'yilgan qog'ozlaringizni olib ko'ramiz. Agar Muhammadning davosi to'g'ri chiqsa, sizlar bu bema'ni qatag'onga chek qo'yasizlar. Insonlarni och, yalang'och, chor nochor holda bila turib, o'lim changaliga topshirishdan voz kechasizlar. Bu yerda qavmingiz, qabiladoshlaringiz va ularning oilalari jon olib, jon bermoqdalar. Agar jiyanimning gaplari yolg'on bo'lib chiqsa, u holda Muhammadni o'sha zahotiyoq ixtiyoringizga topshirishga so'z beraman. Muhammad ibn Abdullohning Ka'baga kirmagani aniq. Bu dafa o'lim farmonini o'z qo'li bilan imzolaganday edi. Mushuklarning yuzlarida tabassum ifodasi paydo bo'ldi. Nihoyat zafarga olib boruvchi yo'l ochilgan edi. Bir zum ham ikkilanmadilar. Biz rozimiz yo Abu Tolib, dedilar. Birgalikda borib Ka'bani ochdilar. Diqqat bilan qaradilar, darhaqiqat ahdnoma ilvirab ketgan edi. Bunday bo'lishi aslo mumkin emas, dedi birov. Abu Tolib so'radi. Bo'lishi mumkin emas deganing nimasi? Ka'baning kaliti sizlarda bo'lsa, bu yerga kimni kiritish, kiritmaslik sizlarning ixtiyoringizda bo'lsa, endi orada yuzaga kelgan muammoni uzul-kesil hal etish fursati keldi. Abu Jahl so'z qo'shdi.
Men aminmanki, jiyaning o'ta ketgan bir usta jodugar ekan. Undan buyukroq jodugar hali dunyoga kelgan emas, kelmaydi ham.
Vaziyat birdan o'zgardi. Biroz oldin juda soz rozimiz deya xabar to'g'ri chiqqan taqdirda qatag'onga chek qo'yishga so'z bergan kishilar go'yoki bular emas, boshqalar edi. To'ng'illay-to'ng'illay tarqatilar. Musulmonlarga yordam berayotganida qo'lga tushib qolgan Hishom insonparvarlikka munosib bir ish qilgani uchun Abu Jahldan va boshqa birodarlardan eshitgan haqoratni hech hazm qila olmadi. Sababsiz haqoratlar Hishomga alohida bir quvvat berdi. Bu masalani hal qilish va g'alabaga erishish uchun qo'lidan keladigan hech bir tashabbusni ortga surmaslikka qaror berdi. Qarorni amalga oshirish uchun Zuhayr ibn Abu Umayyaning uyiga bordi. Zuhayr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ammalari Otkaning o'g'li edi.
Salom yo Zuhayr,
salom senga ey Xushom.
Qalaysan?
Durustman.
Durustsan. Ammo tog'alaring og'ir ahvolda ekanliklarini ko'ra bila turib, qanaqasiga xotirjam bo'lasan? Qanaqasiga yegan ichganing tatiydi hayronman. Men shunga qat'iy ishonamanki, agar Amr ibn Xushomning tog'alariga qarshi shunday bir bitim tuzilsa, u buni zinhor qabul qilmagan bo'lardi.
Bu bilan nima demoqchisan? Men nima ham qila olardim? Yolg'iz bo'lsam, qasamki, yonimda yana bitta mening fikrimni tasdiqlaydigan birodarim bo'lsaydi, o'sha qog'ozni bartaraf etib, bema'ni qatag'onga chek qo'ygan bo'lardim.
U holda, qani, qo'lni tashla. Senga kerakli odam mana menman.
Juda soz. Unda uchinchi bir ham fikrni ham topaylik.
Xushom u yerdan chiqib, Mut'im ibn Odiyning qoshiga bordi. Hol ahvol so'rashilgandan keyin maqsadini bayon etdi. Yuzaga kelgan vaziyatning o'ta jiddiy ekanini uqtirdi. Mut'im insofli bir odam edi, ammo u ham yolg'izligini pisanda qildi.
Yana bir odam yordam berishga tayyor,
dedi Xushom.
Kim?
Mana men.
Juda soz. U holda yana bir kishini topishimiz kerak.
Uchinchi kishi ham bor. Zuhayr ibn Abu Umayyadir.
To'rt kishi bo'lsak, yana ham yaxshi bo'lardi.
Xushom ibn Amr bu yerdan ham chiqib, Abul Baxtariynikiga bordi. Uni ham o'ylagan ishga rozi qildi. Keyin Zama ibn Asvaj ibn Abdumutallib bilan uchrashdi. Bu besh maslakdosh o'sha kuni kechasi Xojun qabristonining biqiniga yig'ildilar. Bo'lg'usi ishlarining rejasini tuzdilar.
Zuhayr: "Men boshlayman. Sizlar esa meni qo'llab-quvvatlaysizlar."
dedi. Bir qarorga kelinib, uy-uylarga tarqaldilar. Ertalab Zuhayr pokiza liboslarini kiyib uydan chiqdi. Borib, Ka'bani 7 marta tavaf qildi. Keyin o'sha yerga yig'ilgan xaloyiqqa qarata:
"Ey Makka ahli, xoshimiylar ochlikdan qirilib ketar ekan, bizning yegan ichganimiz tatiydimi? Xudo haqqi, nohaqlikning timsoli bo'lgan qarindosh urug'chilikni ildizidan qo'paruvchi bitim yozilgan bu sahifa burda-burda qilinmagunicha o'tirmayman,"
deb xitob qildi. Abu Jahl masjidning bir burchagida o'tirgan edi. Qulog'iga chalingan bu so'zlar uni o'rnidan sapchib turishga majbur qildi.
"Bekorlarni aytibsan, u qog'oz hech qachon yirtilmaydi,"
deb baqirdi. Zama ibn Asfat munozaraga aralashdi.
"Aslida yolg'onchi sensan yo Amir? Biz bunday nohaq bitim tarafdori emasdik."
Abul Baxtari:
"Zama to'g'ri gapirmoqda. O'sha sahifada yozilgan hukmlarga bizlar aslo rozi emasdik. Endi ham noto'g'riligini e'tirof etamiz."
Mut'im ham shu fikrni tasdiqladi.
"Har ikkalangiz ham haq gapni gapirdingiz. Boshqacha gap yolg'on bo'lgan bo'lar edi. Biz bu sahifada yozilgan noma'qul gaplar uchun Allohdan kechirim so'raymiz,"
dedi. Abu Jahl bu yerda bir gap borligini sezdi.
"Bu bir maslahatli kengashdan chiqayotgan quruq safsatadir. Sizlar oldindan kelishib olib, endi xalqning ko'zini bo'yamoqchisizlar,"
dedi Abu Jahl. Ushbu hodisa sodir bo'layotganida Abu Tolib ham shu yerda edi. Ammo u lom-lim demay bir chekida o'tirib tomosha qilar edi. Shu choq Mut'im o'tirgan joydan turdi. To'g'ri borib, Ka'baga kirdi. Sahifani osig'lik turgan joydan oldi, hammaning ko'zi o'ngida kutib o'tirmay yirtib-yirtib tashladi. Shu zayl Makkada 3 yildan beri davom etib kelgan umumiy zulmga chek qo'yildi. Musulmonlarning sabr-toqati tugayozgan edi. Sahifa yirtilib,
muammo hal bo'ldi, qo'ydi. Holbuki Abu Jahl so'nggi zarba beriladigan kunlar yaqinligini, yana uzog'i bilan 1-2 oydan so'ng pichoq borib suyakka taqalishini juda yaxshi bilardi. Yo o'lim, yo Muhammadni Quraysh zadagonlariga taslim etish kabi ikki yo'ldan biri tanlanadigan kunni sabrsizlik bilan kutib kelayotgan edi. Ovqat pishgan, sovusin deb o'choqdan tushirilgan, o'tirib yeyish fursati yaqinlashayotgan edi. Hazil akam gapmi? Bugungi kun uzoq 3 yil kutildi. Nihoyat tole endi kulib boqay deb turgan mahalda bir zumda boy berildi-ya. Og'zini ham ochishga ulgurmay qoldi. Sahifa yirtilib, bitim bekor qilindi. Darrov yugurib borib Mut'im, Zam'a, Zuhayr va Xishomning ustiga otilish, pishib turgan oshni buzilganlarining hisobini so'rash istagi miyasiga urildi. Ammo masala shu bilan hal bo'lmasdi. Aksincha, fojiali qonli bir to'qnashuv boshlanib ketishi mumkin edi. Ko'pchilik qatag'onning bekor etilishini xursandlik bilan kutib oldi. Abu Jahl va uning hamtovoqlari esa g'azabdan burunlarini tishlaguday bo'ldilar. Abu Tolibning mahallasiga nochor ko'chib o'tganlar yana o'z uylariga qaytdilar. Ochlikdan tinka modori qurgan yosh ko'daklarning og'ir ahvoldan ko'pdan beri azob chekib kelayotgan ota-onalar shu kecha pishillab uyquga ketgan jigargo'shalarning yonida sevinch ko'z yoshlarini to'kdilar. 3 yildan uzoq bir muddat davomida ko'p mashaqqatlarga zo'r matonat bilan bardosh berib kelgan insonga xos sadoqat tuyg'usining eng yuksak namunalarini ko'rsatgan qarindoshlariga Abu Tolib samimiy minnatdorligini izhor etdi. Endi Makkada hayot yana avvalgi holiga qaytgan edi.
Alif Lom Mim. Juda yaqin joyda Rum mag'lub bo'ldi. Lekin ular bu mag'lubiyatlaridan so'ng bir necha yil ichida albatta g'alaba qilajaklar. Avvalu oxir barcha ish Allohning izmidadir. O'sha kunda mu'minlar Alloh rumliklarni g'olib qilgani sababli shodlanurlar. Alloh o'zi xohlagan kishini g'olib qilur. U qudrat va rahim shafqat egasidir. Bu Allohning va'dasidir. Alloh o'z va'dasiga xiloflik qilmas, lekin buni ko'p odamlar bilmaslar.
Rum surasi 1-6 oyatlar. Abu Bakr ushbu oyatlarni o'qirgan Ubay ibn Xalaf unga kinoyali bir qarash qildi.
Bu haqida ham senga Muhammad xabar berdimi?
Dedi.
Xuddi shunday. Lekin bular uning so'zlari emas, Allohning kalomidir.
Sizlar yolg'on to'qishdan boshqa ishni ham bilasizlarmi o'zi? Qayerda bir bemani gap paydo bo'lsa, albatta sizlardan chiqqan bo'ladi, yo Abu Bakr. Men seni aqli raso odam deb o'ylardim. Azaldan beri shu fikrimda sobit edim. Biroq Muhammadga qo'shilding-u, sen ham aqldan ozding shekilli. Holbuki sen insonni kamsitadi, or-nomusga qoldiradi deb sharobni ham o'zingga harom qilgan kishisan.
Hozir ham shunaqaman.
Juda soz. U holda nega bu bema'ni gaplarga ishonasan unda?
Bu xabar bema'ni emas. 100 karra to'g'ri chiqadigan bashoratdir.
Xo'p, mayli. U holda kel, garov o'ynaymiz. Men 10 tuyatgaman.
Bu ikki odamdan biri ko'zi bilan ko'rib turgan narsagagina ishonsa, azaldan buyon davom etib kelayotgan voqea hodisalardan chiqariladigan aqliy xulosalarga tayansa, ikkinchisi buyuk Allohdan kelgan xabarga ishonar edi. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu tezda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni topdi va bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berdi. Fahri olam sallallohu alayhi va sallam janoblari bir qancha yil iborasi 3 bilan 10 yil orasidagi muddatni bildirishini aytdilar.
Vaqtni uzaytir, tuyalar sonini ko'paytir, deb buyurdilar.
Ubay Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhuning yana qaytib kelganini ko'rib shoshib qoldi.
Pushaymon bo'ldingmi Abu Bakr? Yana qaytib kelibsan?
Yo'q, pushaymon emasman. Agar rozi bo'lsang, tuyalar sonini ko'paytiramiz. 100 ta tuya qo'yaman. Vaqtni esa 9 yilgacha cho'zamiz.
Men roziman, dedi Ubay.
Shu tariqa o'ynalgan garov o'timliligini saqlab qolar, rumlarning forsliklar ustidan g'alaba qozonganlari haqida xabar kelganida Hazrat Abu Bakr 100 ta tuyani Ubayning merosxo'rlaridan olajak edi.